program Radija Slobodna Evropa i u njemu još jedno izdanje Mosta. Razgovaralo se o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put od početka studentskih protesta u Srbiji studentsko-opozicioni blok i vlast odmerili snage na biralištima. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Govorilo se o tome da li je na izborima u Kosjeriću i Zaječaru Srbija pokazala novo lice, zašto je Aleksandar Vučić u prvoj reakciji kazao da je sve živo ustalo protiv njega i Srpske napredne stranke, da li će posle uspeha zajedničke liste studenata i opozicije u Kosjeriću studenti odustati od svoje odluke da sa opozicijom ne idu na parlamentarne izbore i da li je rešenje o tome da opozicioni lideri ne budu na kandidatskim listama. Razgovaralo se i o tome da li je Vučić mislio ozbiljno kada je ponudio dijalog studentima i opoziciji i da li bi oni pristali. Da li je nakon izbora u Zaječaru i Kosjeriću predsjednik Srbije shvatio da bi prvi put od dolaska na vlast pre 13 godina mogao da izgubi na parlamentarnim izborima, pa izbegava da ih raspiše, dokle sa tim može da oteže, šta bi ga nateralo da ih na kraju raspiše, kao i o tome da li bi priznao poraz. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta su pokazali lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, na kojima su prvi put nakon početka studentskih protesta na biralištima odmerili snagu režim i udruženi studenti opozicija. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Gospodine Popoviću, izbori u Kosjeriću i Zaječaru očekivani su sa velikom nadom. Da li je Srbija na tim izborima pokazala svoje novo lice?
Pa mislim da jeste pokazala, da li je novo lice, ali svakako je pokazala nešto novo. Dakle, mi smo sad po prvi put posle 2012. došli u situaciju da imamo snagu u opoziciji koja se ravnopravno meri sa Srpskom naprednom strankom. To do sada nikada nije bio slučaj. Sad već građani polako dižu svoje očekivanja i već idu na to da pobede Aleksandra Vučića i to da ga pobede u izrazito neravnopravnoj borbi. Tako da da, živimo u malo drugačijoj Srbiji nego do stolstva.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje? Da li su izbori u Kosjeriću i u Zaječaru pokazali novo lice Srbije?
Iznad svih mojih očekivanja su bili rezultati i u Zaječaru i u Kosjeriću. Rekao bih da je opozicija jedinstvenim nastupom u Kosjeriću pre svega, a onda i u Zaječaru, uspela da parira u neravnopravnim uslovima Aleksandru Vučiću. Druga stvar, razbila se fama o nepobedivosti Aleksandra Vučića. Obe liste su nosile žene, što je za mene veoma pozitivno i važno iz prostog razloga što se pokazalo da u ovoj manijakalnoj vladavini Aleksandra Vučića žene predstavljaju sigurnost i građani traže sigurnost u Srbiji već više od deceniju. I na kraju krajeva pokazalo se da postoji sinergija tako opozicije kada se ujedini, tako i opozicije i studenata. Ipak su studenti iz tih opština, odnosno gradova, podržali opozicione liste i pokazalo se da ta sinergija funkcioniše i da ta njihova saradnja funkcioniše. Ono što je zaključak jeste, nažalost, opozicija će morati da pobedi Aleksandra Vučića pod njegovim uslovima. I to je ono što je tužna realnost u Srbiji. Ali su pokazali da i pod njegovim uslovima mogu da budu barabar. Aleksandar Vučić je svu svoju snagu i resurse usmerio na ta dva mesta i jedva je uspeo da pokaže da može da pobedi. Rekao bih da su izbori bili opšti i da su bili u svim lokalnim samoupravama u Srbiji istoga dana, da bi Vučić retko gde mogao da pobedi, jer ne bi uspeo da iskontroliše tako dobro sva mesta u Srbiji odjedanput. Sada se svako ko predstavlja stub njegovog režima ili te njegove diktature, već otvorene u posljednjih nekoliko meseci, veoma zamislio. I državna uprava, i zaposleni u državnoj upravi, i zaposleni po ministarstvima, i službe bezbednosti, i policija, i vojska i koalicioni partneri. Oni su mislili to će biti dve rutinske pobede, onda će preusmeriti ponovo na svoj narativ u odnosu na ovaj opozicioni i pokušat će da smire tenziju u Srbiji. Međutim, dogodilo se to da je čak i Aleksandar Vučić bio u neverici, jer koji je kasnio sat vremena sa svojim obraćanjem u izbornoj noći, on je izgovorio jednu rečenicu koja mu je po mom mišljenju izletala iz usta, a to je sve živo je ustalo i glasalo protiv nas. Dakle, on se šokirao, to su videle sve te službe, svi ti ljudi i oni su rekli, čekajte, ovo više nije nepobediv Aleksandar Vučić koji je vladao i strahom i ucenama i pritiscima i tako dalje. I mislim da će to dati vetar u leđa saradnje opoziciji studentima na nekim narednim lokalnim izborima. Mislim da polako to što se dogodilo u Kosjeriću treba polako da se preslikava na republički nivo i da opozicije i studenti, naravno i civilni sektor i svi drugi, već polako kreiraju antirežimsku listu na nivou Srbije i da trave opšte izbore.
Gospodine Popoviću, evo i vi ste pomenuli i gospodin Božović da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali da je zajednička lista studenata i opozicije dobitna kombinacija, dobitna karta. Međutim, studentski plenumi su odlučili da na parlamentarne izbore idu bez opozicije. Da li će promenuti mišljenje nakon Kosjerića i Zaječara?
Pa ja mislim da još uvek ne znamo kako će tačno da izgleda ta lista. Koji je odluka studentskih plenuma da funkcioneri opozicije stranaka ne smiju da idu na listu? Ta odluka neće baš lako moći da bude promenjena, posebno što su izglasali svi fakulteti i zemlje. Tako da verovatno će to ostati do kraja. Ono čemu se ja nadam i što mislim da bi moralo da se desi, to je ozbiljan dogovor između studenta i opozicije u kojoj formi će da bude taj zajednički rad. Dakle, nije nužno loše da najviši funkcioneri političkih stranaka nisu na toj listi u ovakvoj situaciji. Moramo da imamo u vidu da je režim Aleksandra Vučića 13 godina toliko satanizovao opoziciju, posebno prvake opozicije, da vi sad nemate ni vremena ni resurse da se borite uopšte sa tom satanizacijom. Naravno, satanizovaće i studentske lidere kad se budu pojavili, ali imaće manje vremena za tako nešto. Tako da nije meni problem što oni neće učestvovati zato što mislim da su ovo nulti izbor. Ovo su bukvalno izbori da se skloni autoritarni režim, da se stvore osnovni uslovi da mi na sledećim izborima možemo da počnemo da obnavljamo više stranačku demokratizam. Ja verujem da tako treba i da gledamo ove izbore i zato mislim da i opozicija treba da se strpi bar malo, vrlo će brzo da dođe nakon tih nultih sledećih izbori na kojima će naravno moći političku sekciju normalno da učestvuju. Ali sada nam je neophodan dogovor. Dakle, ne mogu studenti sami bez pomoći iskusnih ljudi iz opozicije da dobro organizuju celu kampanju. Fali će im iskustvo, fali će im pouka koja opozicija izvlačila svih ovih 13 godina. Ne mora to biti ni suviše neka tesna saradnja, niti pretarana ljubav među njima, ali ono što mora da bude sve što višem interesu, viši interes trenutno nalaže saradnju, čija će osnova da bude da se skloni ovaj režim, pa daj onda da sednemo da vidimo šta su najbolji modaliteti, koja tehnika je najbolja, ali opet ponavljam, ne smije niko da bude iz tog dogovora izostavljen. Dakle, vrlo je važno da svi učestvuju u tom dogovoru, da svi tačno znaju čega se odriču i zbog čega se odriču.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da će na parlamentarne izbore, ako ih bude i kad god ih bude, zajedno izaći studenti i opozicija? Da će možda studenti malo ublažiti svoju odluku?
Svakako bi bilo pametno da to bude tako i da taj dogovor postoji. Potpuno je moguće napraviti određene ustupke i sa jedne i sa druge strane. Ta centralna lista republička možda bez, i mislim da opozicija čak i ne bi preterano insistirala po svaku cenu na tome. Mislim da su i oni svesni u kakvom stanju se nalaze i u kakvom stanju ih je zapravo ovih 13 godina dovelo. A s druge strane, na lokalu vi vidite da vi bez partijske strukture, odnosno tih ljudi iz stranaka i partija, ne možete na lokalu da uradite ništa. To je možda neki kompromis, dakle da opozicione stranke budu zastupljene u prvim redovima na lokalima, a na ovom centralnom nivou da ipak daju prilike nekim ljudima samo da bi se srušio ovaj režim. Setimo se i 2000. godine, iako su svi bili svesni da celokupan DOS vodi Demokratska stranka i njen predsednik Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je insistirao na tome da bude frontman, odnosno da bude lice iz izloga. Tako da mislim da će se nešto slično dogoditi i danas i da će ljudi ipak sesti i biti odgovorni, jer ovo više nije sada stvar. Danas su ponovo hapšeni profesori u Novom Sadu. Dakle, Aleksandar Vučić zaoštrava unutrašnju represiju, sa druge strane sa svima živima igra spoljnopolitički i sa Trumpom, i sa Putinom, i sa Evropskom unijom. Evo danas i Ukrajini, sutra dan će ponovo promeniti, pretpostavljam, pa će otići ponovo u Moskvu. Za nas je sada važno ono što se kaže da spasimo živu glavu. Srbija ovakav način i tempo ove manijakalne vlasti ne može da izdrži još dugo. Iz tog razloga mislim da će ipak odgovornost prevladati. Tu su i pobunjeni univerziteti i njih ne treba zaboraviti, i profesori koji mesecima ne primaju plate. Mnogi su uložili sebe u ovo i očekuju odgovornost od onih koji promene treba da predvode. Dakle, možete da predvodite promenu i kao menadžeri kampanje, ne morate samo kao kandidati. U tom smislu ja verujem da će doći do nekog rešenja, jer to je jedini način da Vučića pobedimo pod njegovim uslovima na izborima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Balša Božović, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je ovih dana pozvao studente i opoziciju na dijalog. Nije tako rekao, nego je rekao da poziva, citiram, sve one koji drugačije misle na svim nivoima. To, čini mi se, ranije nije radio. Da li to sada radi zato što se osjeća slabim?
Ja verujem da on traži neki način da izađe iz ovog haosa. Dakle, njemu definitivno ne odgovara ova situacija, kao što smo i mi dobrim delom iznenađeni energičnosti studenta, ali i građana svih ovih 7 meseci, mislim da i on. Srbija živi neku vrstu neproglašenog vanrednog stanja 7 meseci. Kad uđete u gradski prevoz u Beogradu, vi ne znate gde će da vas odvede. Svuda je haos za čoveka koji i inostranstvu, ali i svojim biračima, obećava pre svega stabilnost. To je katastrofa. Dakle, ja verujem da on na sve načine mora da gleda da se izvuče, ali opet da ne izgleda baš totalno poražen. Tako da ja u tom smislu čitam te njegove vrlo kontradiktorne izjave. Znate, on jedan dan poziva na dijalog, a drugi dan stižu vesti da je uhapšena dekanka medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Poruke koje šalje vlast su sve vreme kontradiktorne. S jedne strane se pojačava represija, sa druge strane popušta se malo univerzitetima, najsporniji pravni akti se povlače poput te uredbe i tako dalje. Čini mi se da je vlast dosta kontradiktorna, da nisu baš sigurni šta tačno treba da im bude taktika, da kažem kolokvijalno, široko zabacuju mrežu i pokušavaju sve da probaju i represiju i pozive na dijalog i smirivanje i istovremeno potpirivanje vatre. Tako da nisam siguran šta će na kraju ti definitivno da im bude taktika i da li će se opredeliti na kraju za neku vrstu dijaloga. Ponavljam, s jedne strane mora da se nađe izlaz iz ove krize, apsolutno ne odgovara režimu da se ovako haotično stanje nastavi, a sa druge strane opet ne sme da izgleda da su kapitulirali. Kad hoćete da napravite vlast po uzoru na autoritarne lidere, onda morate stalno da glumite jačini, da glumite moć, da glumite da ste nepobedivi, ne smete da dozvolite nikakvu vrstu povlačenja, kompromisa i tako dalje. Tako da je prilično u teškoj situaciji sad Aleksandar Vučić, koju će odluku da donesi, kojim će putem da krene.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da poziv na dijalog koji je Vučić uputio opoziciji i studentima, da je to nešto ozbiljno?
Po meni je zabrinjavajuće, zato što vi u jednoj situaciji imate Vučića koji kaže da mu glasovi u glavi govore da treba da se sveti i preti otvoreno svima koji su deo obojene revolucije. Naziva ih teroristima, naziva ih raznim pogrdnim imenima, nacistima i tako dalje, a onda sledeća scena je on sa trešnjama i jagodama koji kaže, evo, ukoliko drugačije mislite, dođite da razgovaramo. Iskren da budem, u nekoj uređenoj zemlji takav neko ne bi mogao da položi psihološki test za vozačku dozvolu, kamoli da vodi zemlju. On to radi već 13 godina. Svojim odlukama i promenama raspoloženja pokušava da stvori jednu pararealnost u kojoj se on obraća svojim ekstremnim krugovima koji žele sve veću represiju, Imate tu od Đukanovića preko njegovog rođenog brata do mnogih drugih koji otvoreno pozivaju na ukidanje univerziteta, na promenu zakona, na otpuštanja i tako dalje. I sa druge strane, pretpostavljam da se stvara jedna slika i u svetu prema njegovom režimu koja postaje neodrživa. Mislim da se njemu danas uopšte ne veruje, on gubi kredibilitet, s njim niko normalno ili elementarno pošten neće hteti da razgovara. U tom smislu, hajde da mi radimo ono što je do nas, dakle da se građanski deo društva ujedinjuje i da se spremimo za svaku sledeću situaciju. Nažalost, opet ponavljam, mi ćemo to morati da uradimo po njegovim pravilima, baš kao što je opozicija 2000-te pobedila po Miloševićevim pravilima Slobodana Miloševića.
Mislite da od tog dijaloga neće biti ništa na koji Vučić poziva, da je to samo retorički?
Više niko ne želi da razgovara sa njim. U njegovoj koaliciji postoje ogromne tenzije. Ljudi mu više ne veruju koji su 13 godina s njim u koaliciji. Tu se sada polako to klupko odmotava i mislim da će sve to ići na ruku opoziciono-studentskih snaga i da će uz neku dobru pripremu moći da se napravi zaista nenasilna društvena promjena.
Gospodine Popoviću, Vučić je da bi pobedio u Kosjeriću tesno, u Zaječaru prilično dobro, uložio velike pare u potkupljivanje građana Kosjerića i Zaječara, a uoči izbora poslao u te opštine stotine funkcionera i aktivista Napredne stranke. Da li sada oteže sa zakazivanjem parlamentarnih izbora, jer je svestan da nema ni toliko novaca, ni naprednjačkih aktivista da pokrije sve opštine u Srbiji onako kako je to uradio sa Kosjerićem i Zaječarem?
Apsolutno, dakle, to čini mi se da ne postoji nikakva sumnja u to. Dakle, ono što je uradio u Zaječaru i Kosjeriću bila je njegova pokazna vežba da može da se odbrane. Zanimljiv je, na primjer, podatak. Trećina svih aktivnosti vlade Srbije u posljednjih mjesec dana bilo u ova dva mjeseca. Da li to on govori, su bukvalno svi resursi ove zemlje potrebljeni za ta dva meseca. Meni je najzanimljivije bilo da on mora da dovede batinaše, dakle nekakve čelave, maskirane ljude koji su krijeli svoja lica i koji su po fizionomiji se vidi ko su i šta su i ljudi su ih prepoznavali iz cele Srbije da bi onako navijački proslavili tu pobedu u Zaječaru. Dakle, vi u jednom gradu da imate neku podršku, ipak su izbori pokazali, vi nemate lokalnu infrastrukturu koja će izađe da proslavi tu pobedu. Mislim da njemu dosta loša situacija kada je u pitanju organizacija na terenu, dakle on ima nekakvu vojsku koju plaća, to je jasno, ima mišiće da tako kažem, ali druga strana ima mnogo više i sposobnosti i znanja da može da napravi dobru kampanju, da može da ohrabri građane i da parira širenju straha. Mislim da je to jedan od razloga što pokušava da što više odloži parlamentarne izbore. Kupuje vremenu, nadam da će nešto među vremenu da se desi na ovoj drugoj strani, da će da se razbije, posvađa, šta god, da će se desiti nešto što će da ga spase. Jer sad, kako stvari stoje, mislim da po prvi put, kako je na vlasti, da je on svestan da postoji ozbiljna šansa da izgubi.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da Vučić je svestan da nema ni para, ni dovoljno ljudi, ni dovoljno policije da ponovi ono što je uradio u Zaječaru i Kosjeriću oči izbora?
Ono što sam siguran jeste da ima dovoljno para. To sam jedino siguran. Projekti koji se u Srbiji rade, šverc koji postoji u regionu koji ide preko Srbije, to su crni fondovi koji su enormni. U pitanju su milijarde koje se peru u Srbiji i sa kojima može da kontroliše i dalje ovu tanku većinu. U crnogorskom parlamentu se pojavila fotografija Luke Bojovića, šefa zemunskog klana u Srbiji, škaljarskog zemunskog klana, koji je bio prisutan u Čacilendu tokom jednog od tih skupova. Dakle, šef mafije u Srbiji, koja je ubila premijera Zorana Đinđića, je danas u prvom redu u odbrani tog režima ispred Vučićeve kancelarije. U tom smislu Aleksandar Vučić ima pare, ima kriminal i mafiju koja mu je i dalje lojalna. Ostaje nam da vidimo da li će uspeti da sve to pretoči i u glasove. Ja mislim da se ljudi i stide. U posljednje tri godine sam češće u Novom Sadu nego u Beogradu. Tamo ljudi više ne ulaze u njihove prostorije. Nijedan štand Srpske napredne stranke se nije održao od pada na Srpčnice do danas. ti aktivisti bivaju ismevani, često oterani. Očigledno da ta popularnost je u velikom padu. Vi ste imali situaciju da vidite, i to je za mene lično bio najveći utisak kada sam prvi put zapravo video da nešto ozbiljno nije u redu sa podrškom koju Vučić ima. To je onaj sastanak sa mladima u Sava centru, koji je trebalo da parira studentskim protestima. Dakle, kada ste vi videli da tolika partija od nekoliko stotina hiljada članova nije uspela da organizuje 2000 mladih ljudi iz omladine SNS-a koji će tu doći. Dakle, oni više nemaju čak ni to. Ogromna kriza u aparatu postoji. Ona pokušava da se nadomesti ovim navijačkim grupama, kriminalcima, ekstremno desnim organizacijama koje se tu pojavljuju u odbrani Vučića, ali siguran sam da on još uvek ne vidi da mu to nije dovoljno. I ja mislim da će to masovno biti napuštanje tog broda. Ovo će biti jedan ružan kraj. Kada to kažem, mislim da se uvek treba setiti priče Bojana Pajtića, nekadašnjeg predsjednika vlade Vojvodine, koji je svedočio da ga je nakon 2000. godine Vučić uplakan zvao telefonom u paničnim napadima straha od hapšenja nakon 5. oktobra. Sad zamislite kakva će tek histerija da nastane i šta će sve on pokušati, polusvestan šta mu se dešava, sa ovolikom moći, sa tolikim kriminalnim grupama kojima već on odavno duguje, to ćemo tek saznati šta, kada mu budu saopštili njegovi najbliži saradnici da je izgubio izbore. Dakle, to će biti jedan ružan kraj. Nadam se da će Srbija komplet i društvo naše izvući pouke iz toga i da nam se zaista više, makar u narednih nekoliko decenija, makar eto, u 20 godina više neće ponoviti slična stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su prošlonedeljni izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali novo lice Srbije. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Balša Božović, predsednik Izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić je uvek do sada raspisivao izbore kada je bio siguran da može ubedljivo da pobedi. Sada se situacija promenila, njemu je jasno da postoji mogućnost da izgubi izbore, zbog toga će on što više bude mogao otezati da ih raspiše. Šta ga može natrati da raspiše izbore, umesto da on beskonačno oteže?
On sa jedne strane je pod tim stalnim pritiskom što više izbegava da raspiše izbore, sve više se po društvu širi taj glas da se uplašio i ne raspisao ih da ne bi izgubio. On ne sme da dozvoli da njegovi birači pomisle da on slab ili da se uplašio. To mu već krni taj ceo oreo koji on brižljivo pravi oko sebe. S druge strane, neraspisivanje izbora znači da se ovakva situacija prolongira, nastavlja, ali pravo se družimo. Mi imamo u Srbiji, čak i kad se malo primire protesti, opet vi vidite da isto površine sve vri. Šta god novo da se desi, bilo kakav mali povod, ljudi su opet na ulicama, negde su incidenti, negde su blokade, negde prosto pritisi. Da vam ne pominjem potpuno neverovatnu situaciju da ni 7 meseci nam ne radi ni jedan državni fakultet u zemlji. Za neko ko se prodaje kao novi titul, dakle kao neko ko je apsolutni garant mira i stabilnosti, koji poručuje građanima da zbog njega mogu mirno da spavaju, ovakva situacija je nepodnošljiva. A jedini izlaz, logičan, normalan politički izlaz, su parlamentarizmi. Nema drugog izlaza na koji on može da smiri nezadovoljstvo ljudi. Tako da moguće da će da bude prinuđen da raspiše izbore, iako nije 100% siguran da će da ih dobije, pa će prosto to biti jedna ozbiljna borba, da tako kažem, između dve strane, ali svakako se slažem da će bar da se potrudi da ih raspiše. Ja ih očekujem u ovoj godini, ali mislim da će se potruditi da to bude što više ka decembri.
Gospodine Božoviću, po vama, dokle Vučić može da oteže s raspisivanjem parlamentarnih izbora?
Pa dok ne oseti dovoljno jak pritisak, ja pre svega mislim iz Evropske unije, Zapadni Balkan je ponovo tema i mislim da on iz tog razloga pokušava da smije evropsku stranu ovim odlaskom u Ukrajinu i da fingira neke sukobe sa Moskvom, neka nerazumevanja više nego sukobe. taj pritisak naravno treba da dođe iznutra, ali on mora da dođe iz polja. Onog trenutka kada ti izbori budu raspisani, mislim da će represija da doživi vrhunac. Mislim da će on pokušati da lomljenjem kičme kandidatima pokuša ponovo da pobedi, pa makar to bilo i za jedan glas. Sasvim sigurno da on neće tako lako odustati i da se neće tako lako predati. On će posezati za brutalnom silom. Koliko se budu ponavljale ovakve stvari poput Kosjerića, pre svega onda i Zaječara, mislim da će masovno odlaziti njegovi ljudi i njegova podrška u opstinenciju, dok će s druge strane rasti ne samo aktivizam, nego i oslobađanje od straha koje će povući još veći broj ljudi i u tim delovima Srbije, unutrašnjosti, koji su, na primjer, evo u Kosjeriću, konkretno u tim seoskim područjima, ipak izašli u velikom broju i glasali za opoziciju. Dakle, u tom smislu verujem da ćemo imati priliku da odmerimo snage u Mionici i Negotinu, pa ćemo videti kako će stvari teći nakon tih lokalnih izbora.
I na kraju, u zaključku, gospodine Popoviću, može li se u Srbiji ponoviti 5. oktobar, koji ste i vi i gospodin Božović pominjali u ovom razgovoru, odnosno da li izbori u Kosjeriću i Zaječaru nagoveštavaju da se Srbija kreće u tom pravcu?
Može da se ponovi i, boga mi, je to dosta realan scenarij, neka vrsta odbrane izborne pobjede. Istorija se retko ili gotovo nikada ne ponavlja baš u potpunosti, ali ja mislim da jeste teško zamisliti da će oni kad izgube izbore prožiti ruku i skloniti se mirno. Moraće da rato građani da se angažuju i nakon izbora na kojima pobede, da tu pobedu odbrane, ali mora da se pobedi režim, mora da se osvoji legitimitet, mora celoj Srbiji i institucije, što je jako važno, uključujući policiju, mora svima da bude jasno čije strane legitimitet. Onda kada je to jasno, onda je i odbrana rezultata lakša i drugačija, dakle onda će prosto biti jasno da na drugoj strani imamo kriminalce koji hoće da sruše ustavni poredak i verujem da će u takvim situacijama i deo institucija reagovati.
Gospodine Božoviću, po vama, može li u Srbiji da se na neki način ponovi 5. oktobar i pad Miloševića?
Može, to bi bila dobra prilika da se zapravo isprave sve one greške petooktobarske Srbije koje su dovele ponovo do vraćanja radikala na vlast, i to u jednom hibridnom obliku koji je potpuno sludeo ovo društvo i od Srbije zapravo na neki način je vratio mnogo godina unazad, odvojio je od Evropske unije, odvojio je od dobre saradnje i atmosfere u regionu koja ipak postojala u tim godinama nakon 2000. godine. Mislim da će biti veoma teško zamislivo da Aleksandar Vučić prizna poraz, on će pročitati svoje rezultate, nezavisne agencije će pročitati svoje i mislim da tada zavisi od građana i naravno od sistema koji će u tom trenutku procenjivati na kojoj strani ima više sveta. Ja sam duboko uveren da će to biti na neki način nenasilna promjena i da se samo iskreno nadam da će ovoga puta svima nama biti veoma važno šta će se dogoditi dan posle i na koji način će Srbija krenuti da gradi svoje institucije kako nam se ovo nikada više ne bi ponovilo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala i vama, doviđenja.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić, a u emisiji Poslušajte. Kako žive stranci koji u Bosni i Hercegovini budu proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost?
Ja hoću da integrirat ovdje, ja ni neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa.
Savjetnik Human Rights Watch o mogućim deportacijama migranata iz SAD-a u Srbiju.
Ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahtjeve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stranci koji su proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koji nemaju pravo na azil, niti imaju status izbjeglice, nalaze se u pravnom vakumu. Ako ne mogu biti izručeni zemlji iz koje dolaze, u Bosni i Hercegovini imaju status zabrane prisilnog vraćanja. Zakonski imaju, a u praksi nemaju smještaj kao ni zdravstveno osiguranje. Istovremeno Velika Britanija razmatra planove za deportaciju migranata u takozvane centre za povratak na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Priča Dženane Halimović.
35-godišnji ruski državljanin porijeklom iz Čečenije proglašen je prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, pušten je iz imigracijenog centra uz blaže mjere. U Rusiju se tvrdi ne smije vratiti, a u Bosni i Hercegovini ne može ostvariti ni osnovna prava.
Ja hoću da integrirat ovdje, ja ni neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa. Ima neki politički problemi, drugi put, sad ima i rat, mogu da poslati na ratu bez tvojeg odobrenja, mogu da poslati gdje ti je sigurno biti ubijen. Ne mogu da živim isto što normalan čovjek, ja ne mogu da zaraditi, ne mogu da idem neki kako se na doktoru ide, na primjer, na neke druge iste stvari. To, kaže, ne može. I ne znam kako da živim sad.
Iako je potjernica Interpola, koja je na zahtjev Rusije za njim bila raspisana zbog učešća u ilegalnim vojnim formacijama povučena, on u Bosni i Hercegovini sada živi u pravnom procjepu, samo s potvrdom da postoji i na papiru, kaže pravna zastupnica Udruženja Vaša prava Nina Velić.
Tu nema, znači, nije dokument sa fotografijom i s tim papirom u suštini ne mogu ništa. Od neke banalne stvari, da ode u opštinu, da otvori bankovni račun.
Vlasti, kaže ona, nemaju obavezu navesti razloge zbog kojih je proglašen prijetnjom za nacionalnu sigurnost, te stoga ne može ni da se brani.
Zakon o strancima za ovu kategoriju lica propisuje da ima pravo na smještaj, na ishranu i zdravstvenu zaštitu. Međutim, u praksi on ne može da ostvari niti jedno od tih prava. Sa druge strane, kada je pokušao da sam privređuje, zatražili smo mišljenje Ministarstva sigurnosti u pogledu prava na rad za ova lica, obzirom da zakon nije eksplicitno propisao da imaju pravo. Dobili smo odgovor da prema njihovom tumačenju on nema pravo da radi.
Muris Selimović iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine napominje kako je za ostvarivanje prava ključni jedinstveni pristup.
Ovdje se treba ostvariti aktivan multisektorski, multidisciplinarni pristup, multiinstitucionalni zaista, i moramo biti ko jedno u cilju zaštite prvenstveno našeg sigurnosnog poretka u Bosni i Hercegovini, a tim s druge strane morate taj sigurnosni pomiriti sa ovim humanitarnim i osigurati mu na elementarna ljudska prava kad je već neko ko je zatečen u Bosni i Hercegovini.
Za ostvarivanje prava na smještaj zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako i gdje su ovakvi ljudi zbrinuti. U takvom statusu decenijama je Imad al-Husin, poznatiji kao Abu Hamza. Gotovo 8 godina proveo je u imigracionom centru čekajući deportaciju u Siriju. Nijedno tužilaštvo nikada nije pokrenulo nikakvu istragu protiv njega, niti je osuđivan. Pušten je 2016. nakon što je Europski sud za ljudska prava utvrdio da se dugotrajnim pritvaranjem krše njegova ljudska prava. Kasnijom odlukom Bosna i Hercegovina je morala zbog toga da mu isplati oko 9.000 eura. Oduzeto mu je bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne smije napustiti kanton Sarajevo. Ni danas ne može raditi, niti ima dokumente, iako ima porodicu. Prijetnjom ih je ocijenila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, a podatak zašto, tajna je čak i njima, dodaje advokatica Vaših prava Zinejda Lapo.
To je moguće na osnovu naših zakona, Zakon o zaštiti tajnih podataka. Međutim, ne postoji nikakva mogućnost da lice preispita Koji su to razlozi zbog čega je ono u detenciji ili zbog čega je ono smatrano prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine?
Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine propisano je da stranac ne smije biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj su mu ugroženi život ili sloboda. Za takve slučajeve pojedine zemlje u Europskoj uniji kao i zemlje regije imaju listu sigurnih trećih zemalja, što Bosna i Hercegovina nema, kaže Selimović.
Mi smo se obraćali putem Ministarstva vanjskih poslova svim zemljama, trećim zemljama. Treće zemlje su i zemlje Evropske unije, i zemlje Azije, i zemlje Afrike, i Južne Amerike. Niko nam nije omogućio prihvat osobe koju smo mi ocijenili prijetnjom po nacionalnu sigurnost.
Novost je da zahvaljujući presudama Evropskog suda za ljudska prava, specijalizirani advokati mogu dobiti pristup podatku zašto je osoba prijetnja, no ne mogu je prenijeti klijentu, niti je iskoristiti da se njegov status revidira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Hiljadama kilometara daleko od doma mimo svoje volje. Takva bi mogla biti sudbina nekih od oko pola miliona ljudi porijeklom sa Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele, kojima će Sjedinjene Države uskratiti gostoprimstvo. Deportacijom ti ljudi bi mogli završiti i u Srbiji. No moguće ljude koji traže azil u Sjedinjenim Državama vratiti u njihove matične zemlje. Zašto ih onda slati u Europu ili negdje drugo, pita se Michael Bohenek, viši savjetnik u Human Rights Watchu. On je nedavno boravio i u kampovima u Bosni i Hercegovini, a u međuvremenu su iz Human Rights Watcha upozorili zapadne zemlje da migrante ne vraćaju u BiH. Šta je razlog za to i kako bi mogao funkcionisati sistem deportacije iz Sjedinjenih Država u Srbiju, objasnio mi je savjetnik ove organizacije Michael Bohenek. Prije samo nekoliko dana američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se zabranjuje ulazak u SAD za građane 12 zemalja. Vi ste upućeni u pitanje migracija i deportacija iz Sjedinjenih Država u zemlje Centralne Amerike. Šta stoji iza Trumpove politike deportacija?
Well, it's really difficult to say exactly what the objective is.
Zaista je teško reći tačno koji je cilj, jer je u mnogim aspektima mnogo teže učiniti ono što administracija pokušava, nego jednostavno vratiti ljude u njihove zemlje. Na primjer, u slučaju Paname, američka administracija je poslala skoro 300 ljudi iz Irana, Afganistana, raznih država Centralne Azije i širom sveta i rekla Panami da će ti ljudi brzo biti vraćeni svojim državama, ali to se nije dogodilo. Panama ih je prvo morala da smesti u hotel, a zatim u pritvor. Na kraju su ih pustili, pri čemu su potrošili mnogo novca i imali dosta problema. I koliko mi znamo, bez stvarne koristi za bilo koju od uključenih strana. Isto se desilo i na Kostariki sa 200 ljudi, opet iz Irana, Afganistana, kao i Rusije, Gruzije, Jermenije i drugih zemalja u regiji. I opet, američki cilj je više kazneni nego da zaista utiče na vraćanje ljudi u njihove matične države. Ako Sjedinjene Države ne mogu odmah da vrate osobu u njihovu matičnu zemlju, manje je verovatno da će to moći učiniti Panama ili Kostarika. I mislim da se to isto pitanje postavlja i za bilo koju drugu državu koju bi Sjedinjene Države mogle da pošalju ljude, uključujući potencijalno i Srbiju.
So as I understand that in May the Supreme Court, u maju je Vrhovni sud dozvolio Trumpovoj administraciji da oduzme privremeni pravni status ljudima iz Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele. Bloomberg sada izvještava da administracija traži moguće destinacije za imigrante iz tih zemalja, a Srbija se pojavljuje kao jedna od potencijalnih destinacija. Zašto se Srbija sada spominje i zašto se to dešava?
Why is Serbia being mentioned now and why is that happening now?
Well, the US administration is clearly shopping around for any country that it can either persuade or perhaps pressure.
Američka administracija očito traži bilo koju državu koju može uveriti ili možda pritisnuti da primi te ljude. Postoji i element teatralnosti u svemu ovome kada su u pitanju domaće prilike. Mislim da SAD i ova administracija pokušavaju da pokažu pristalicama da su čvrsti po pitanju migracije, a jedan od načina je deportacija ljudi. Ili u stvari, o čemu ovdje govorimo, To su ljudi koji nisu državljani zemlje u koju se šalju i na koje se ne primenjuju uobičajeni američki sistem deportacije. To su neformalna i nezakonita proterivanja. Dakle, tu postoji taj element predstave kojom se delu javnosti daje osjećaj da se nešto događa. Mnoge zemlje koje ste spomenuli su one u koje bi Sjedinjene Države lako mogle da vrate ljude kroz uobičajeni proces deportacije. Venezuela je nedavno prihvatila ljude, čak poslala avion po njih. Neke druge države imaju redovne diplomatske odnose sa SAD-om. Dakle, vrlo je moguće poslati ljude u njihove matične države. Zašto bi ih onda slali iz Latinske Amerike u Evropu ili druge države koje nisu spomenute? Postoji, na primjer, određeni broj ljudi koji se trenutno nalaze u Džibutiju, protiv kojih postoji sudski spor o tome da li ih mogu poslati u Južni Sudan, zemlju koja je u ratu. Među njima se nalazi jedan meksički državljanin, a Meksiko je susedna država SAD-u. Dakle, nema stvarne koristi u slanju nekoga iz Latinske Amerike preko celog sveta, osim ako nije radi predstave ili kazne.
Really across the world, unless it's just for show or for punishment.
I mean, it's kind of hard to imagine that being only for show, sending somebody.
Teško je zamisliti da je to samo predstava, poslati nekoga iz Venezuele u Srbiju, kada je Venezuela vrlo voljna da ih primi nazad. To košta manje, manje komplikacija, manje procedure nego slati ljude preko mora do Srbije jer nisu planirali ići.
And over the ocean back to Serbia where they, you know, didn't plan to go.
Yeah. Right, and there is, on the other hand, for the people involved, it's really emotionally.
Tačno, a s druge strane, za te ljude je to emotivno razarajuće. Traumatično je biti poslan u državu u koju nikad nisi nameravao da odeš. U slučaju ljudi sa kojima sam razgovarao iz Kostarike, neki nisu znali ni gde se ta država nalazi na karti, a neki nisu znali da ta zemlja uopšte postoji. Dakle, traumatično je da te iznenada pošalju tamo. Još jedan element koji je bio vrlo očit u slučajevima proterivanja u Panamu i Kostariku jeste da su Sjedinjene Države ignorisale zahteve za azil. Ljudi su govorili da traže azil, često su davali veoma detaljne razloge koji izgledaju kao validni razlozi za traženje azila. Naprimer, gej muškarac iz Rusije predao je američkim službenicima 4 stranice ispisane izjave na engleskom, jer ne govori dovoljno dobro engleski. U njoj je naveo svaki čin progonstva koji je doživeo i pokušao to pokazati svakom imigracionom službeniku koga je sreo, ali su ga ignorisali. Razgovarao sam i sa ljudima iz Afganistana koji su radili za bivšu vladu, sarađivali sa američkom vojskom pre nego što su talibani došli na vlast i koji su bili u jasnoj opasnosti ako se njihova priča potvrdi. Pokazali su mi identifikacione kartice, fotografije, videozapise, slike sebe u uniformama i slično. Sve ukazuje da govore istinu i da bi im pretila ozbiljna opasnost ako bi bili vraćeni. I ti zahtjevi su bili ignorisani. Dakle, da, teško je razumeti zašto nekoga šalju preko okeana, a još je teže razumeti zašto to rade, ignorišući često veoma očigledne, jasno izražene potrebe za međunarodnom zaštitom ili razmatranje za status izbeglice.
Needs for international protection, for some sort of consideration for refugee status.
And then on the other hand we have conditions. And as far as
sa druge strane imamo uslove u tim mjestima. Vi ste nedavno bili u Bosni i Hercegovini, upoznati ste sa stanjem u migracionim kampovima i u Srbiji. Human Rights Watch je upozorio zapadne zemlje da ne šalju migrante u pritvorske centre u Bosni. Kakva je situacija u kampovima u zemljama u koje SAD razmišljaju da šalju migrante?
They now thinking to send migrants from US.
Well, I mean, as we saw in Bosnia, we have concerns about some very basic considerations like capacity.
U Bosni postoji zabrinutost oko veoma osnovnih stvari kao što su kapaciteti, dužina zadržavanja u pritvoru bez pristupa advokatima, ponekad i bez kontakata sa spoljnim svetom ili porodicama. Razni sistemi za azil u Bosni, kao i opšti imigracioni sistem, ne dozvoljavaju da se lako proveri zakonitost pritvora pred sudom, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog nedostatka pristupa advokatu kako bi nekome mogli reći da je pritvoren. Dakle, osnovna pitanja su mogu li ljudi doći do advokata, hoće li biti pritvoreni na neodređeno vreme, u nekim slučajevima i komunikacije. Iako stignu u te države, iako pokušaju da zatraže azil ili međunarodnu zaštitu, da li će im sistem to dozvoliti? U Bosni i Hercegovini je procedura izuzetno spora sa ogromnim zaostatkom. Sistem nema dovoljno kapaciteta da obradi ni one koji nisu u pritvoru, a traže azil, a oni u pritvoru su još u težem položaju.
So those who are even less well off.
So there is a potential scenario in which somebody who's from...
Dakle, postoji potencijalni scenarij u kojem neko iz, recimo, Venecuele bude poslan, recimo, u Srbiju ili Bosnu i umjesto u Venecueli završi u procesu koji traje godinu dana bez mogućnosti da kontaktira advokate i u kampovima koji nemaju baš dobre uslove. Sve to umjesto da ih pošalju u njihovu matičnu zemlju koja je spremna da ih prihvati.
That was very willing to accept them.
That's right, and, you know, even somebody who is either, let's say at the outset, willing to return home.
Tačno, i čak neko ko je, recimo, na početku voljan da se vrati kući, kao što smo ranije rekli, slanje u Srbiju ne olakšava taj proces jer logistika postaje mnogo, mnogo komplikovanija. Odjednom su na drugom kontinentu, između njih je okean, u zemlji koja možda nema diplomatsko predstavništvo njihove matične države. Čak i ako žele, to postaje komplikovano. Uključuje Međunarodnu organizaciju za migracije, uključuje novac, procene, vreme i tako dalje. Mnogi ljudi se moraju uključiti. Ono što je zabrinjavajuće je da smo videli u drugim slučajima deportacije iz SAD da nazad šalju ljude koji bi trebalo da budu razmatrani za azil. Ako je to isto tačno i za Balkan, ako dogovor bude postignut i ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili u nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahteve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije. Srbija tada mora saslušati te zahteve i razmotriti ih. To je potpuno drugačije od uloge tranzitne stanice, mesta gde se samo nakratko zadržavaju. Odjednom se ulazi u dugotrajan proces, verovatno mnogo duži nego što su oni prihvatili ako su verovali rečima Trumpove administracije, da će ljudi tamo biti samo nekoliko dana i onda otići. Do sada to nije bio slučaj ni u jednoj državi.
Upravo je to moje naredno pitanje. Čak i ako ljudi završe u Srbiji, kako će Srbija postupati sa deportovanim migrantima? Imaju li uopće kapacitete i kakav je pravni status tog procesa?
Right, these questions are difficult to answer.
Na to pitanje je teško odgovoriti. Možda srpski zakon zahteva da se uspostave posebne procedure, čak i da se primi neko ko nema vizu za Srbiju, koji inače ne bi mogao ući bez nekog procesa. Brojna su logistička pitanja. Da li tu postoje ljudi koji govore španski na odgovarajućem nivou? Možda to nije tako retko, ali to znači da neko mora biti prisutan u tim centrima bar radnim danima tokom radnog vremena, ako ne i češće. U slučaju Paname i Kostarike, stražari koji govore engleski i španski su odjednom bili suočeni sa grupom ljudi koji govore farsi, dari, ruski jezik. Koriste telefone, pokušavaju najbolje što mogu, ali prevodilac na Google neće biti dovoljan za bilo kakve složenije informacije.
Google Translate is not going to capture the nuances.
And there is a question, how koliko je uopšte humano ovako rukovođenje?
It's inherently inhumane. It's inhumane for at least, you know, like at least because
po definiciji to je nehumano. Nehumano je ako ništa drugo zbog toga što Sjedinjene države u svakom od ovih transfera u treće zemlje ignorišu uspostavljena ljudska prava, pravo na traženje azila, pravo da ne budu vraćeni na mesto na kom im preti opasnost, što uključuje ideju da budu poslani u zemlju koja je možda sigurna, ali ih onda šalju dalje kao lančana deportacija. To je kršenje. Nehumano je jer ljudi ne znaju šta se događa sa njima, zašto ih šalju u zemlju koja nije njihova. To udara u samu srž principa fair suđenja, a to je potpuno suprotno tome. Odjednom biti izgnan u mesto u kom nikada nisi planirao biti je inherentno nepravedno. Tu su i zdravstvene usluge za ljude koji dolaze sa veoma komplikovanim situacijama, uključujući tešku psihološku traumu od iskustva koje su imali na putu, u matičnim zemljama ili u SAD-u. Potrebna im je psihološka pomoć. Sve to nije bilo planirano da se pruži u zemljama poput Srbije ili Bosne, kao što nije ni u Panami i Kostariki, koje su morale brzo improvizovati da ponude te usluge.
They were not set up to do this initially and had to scramble really, really quickly to find out how to provide these kinds of services.
But why are they then picking these countries? UK wanted to make a deal to
Ali zašto onda biraju baš te zemlje? Velika Britanija je htjela napraviti dogovor da šalje migrante u Ruandu, sada govor o slanju migranata na Zapadni Balkan. SAD su ranije spominjale Kosovo, sada potencijalnu Srbiju, već to rade sa Panamom. Zašto baš te zemlje?
They are already doing that with Panama. Why are they picking these countries then?
Well, you know, again, this is one of those really difficult questions in that.
To je zaista teško pitanje. Kada se gleda detaljno, to nema smisla. Troškovi rastu, mogućnost da se pruži i minimalna neophodna pomoć postaje logistički noćna mora. Nije u interesu zemalja domaćina da preuzmu takvu odgovornost. U suštini, oni koji su to do sada učinili, prihvatili su ili zato jer žele biti u dobrim odnosima sa američkom administracijom ili su zabrinuti da bi se mogli suočiti sa odmazdom ukoliko ne pristanu. Panama je bila zabrinuta za to. Dogovor sa Panamom stigao je u vreme kada je Trump pretio da će im uzeti kanal. Predsjednik Kostarike je spomenuo sporazum o slobodnoj trgovinskoj zoni koju su imali, iako SAD uvede takse na slobodne zemlje, to bi uništilo ekonomiju Kostarike. Takve su računice država koje prihvataju ove aranžmane.
Of considerations that the countries that accept these kinds of arrangements are thinking about.
And then worth noting that
vrijedi li napomenuti da je u Beogradu planirano pravljenje Trump tornja,
Trump Tower.
Yeah. Well, you know, certainly that hasn't escaped a lot.
Da, mnogi članci su to spomenuli, nije promaklo pažnje.
Certainly that's a fact that hasn't escaped notice.
But we already have one deal that was made this way between Italy and Albania.
Već postoji sličan dogovor između Italije i Albanije za centre za pritvor migranata. Koje su posljedice takvih aranžmana?
That deal kind of started, but I think they never kind of fully developed the process.
Yes, I understand it. I mean, there seem to be some important differences between the Italian arrangement with Albania and what.
Postoje značajne razlike između italijanskog dogovora sa Albanijom i onoga što SAD rade sa Panamom, Kostarikom i potencijalno sa Srbijom. Italija je pokušavala zadržati ljude u Albaniji, ali i tretirati taj proces kao da se odvija u Italiji. Dakle, sve procedure, uslovi i slično bi bili italijanski. To je veoma komplikovano čak između dve zemlje koje su geografski blizu i istorijski povezane. Teško je presaditi italijanske politike i procedure u drugi sistem. Skupo je, zahteva puno osoblja i stručnosti. Trenutno je u zastoju jer nije jasno da li može to da se izvede onako kako je zakonski predviđeno. Ključna razlika u odnosu na Trumpovu administraciju je da se tamo radi samo o odraslima, možda samo o muškarcima. Oni prolaze kroz italijanski proces, ali u Albaniji. Pa se njihove odbrane protiv deportacije i zahtevi za azile razmatraju kao da su u Italiji. Ovo dovodi u pitanje i pristup advokatima, jer u drugoj državi nemate italijanske advokate, što dovodi do problema. Trumpova administracija, s druge strane, kaže da im čak ne treba ni minimalno saslušanje za deportaciju, samo ih šalju po naređenju predsjednika. Trećim državama kažu da su one samo tranzitne stanice i da će ljudi brzo ići u matične države. Ali u praksi te zemlje završe s mnogo većim pitanjima nego što su očekivale.
Kako je to zakonito?
Well, there are numerous court challenges in the US. Making various arguments.
Brojni su sudski procesi u SAD-u koji osporavaju zakonitost ovoga. Teško je na osnovu standardnog tumačenja zakona videti kako bi ovo bilo legalno. Vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud SAD-a. Ali također je jasno Human Rights Watchu da ovi aranžmani krše međunarodne norme. Konvenciju o izbeglicama i njen protokol o pravu na azil, međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji je većina zemalja o kojima govorimo ratifikovala, koji štiti od povratka opasnosti i uključuje pravo na pravično suđenje. Dakle, po međunarodnom pravu smatram da je razumno zaključiti da ovi dogovori nisu legalni.
As a matter of international law, I think it's reasonable to conclude that these arrangements are not legal.
At the end, what does all of this means for migration process and for...
Šta sve ovo znači za migracijski proces i za ljude koji su sada recimo u ratom razorenoj zemlji? Hoće li se usuditi da traže azil u željenoj zemlji kada se boje da će ih poslati hiljadama kilometara daleko, gdje mogu ostati zaglavljeni u dugom pravnom procesu i lošim životnim uslovima? Hoće li na kraju izabrati rat umjesto traženja azila? Seek for asylum.
Well, what we've seen in the recent past and in the past going back decades is that people really aren't...
Ono što smo vidjeli posljednjih decenija je da ljudi ne biraju da li će bežati od rata, progona ili torture na osnovu imigracionih politika zemalja koje su im destinacija. Često i ne znaju kakve su to politike. Možda neke stvari postanu toliko poznate da to svi znaju, ali uglavnom ljudi donose odluke na osnovu trenutnih potreba za zaštitom. Ako beže od rata, torture ili političkog progona, oni brzo odlaze u smeru u koje mogu. Prvo su u bližoj državi, a onda nastavljaju ako ne mogu ostati sigurno tu. Konačna destinacija zavisi od porodice, jezika, mogućnosti da započnu život, podrške, veće zajednice iz iste zemlje ili religije. Zato su SAD između ostalih logična destinacija jer su zemlja sa velikom imigrantskom populacijom koja prihvata izbeglice oko 40 godina. Ideja da će strože, ali nepredvidive politike uticati na odluke o begu je naivna i ne odražava stvarne motive ljudi. Već je veoma drastična odluka i ta da napuste svoju zemlju. I mnogo je motiva koji nemaju nikakve veze sa tim kakva je migrantska politika SAD-a ili Evrope.
What the goal is of administrations or...
Dakle, ako je cilj administracija različitih zemalja ovim politikama suzbijanja migracija, neće baš uspjeti.
That's hardly going to be successful from their side.
I think that's right, not terribly successful.
Mislim da je tako. Neće biti uspešno. Često je to više predstava pokazivanje snage. Ako pogledamo sve mere koje je Velika Britanija razmatrala da zaustavi prelaze preko mora u čamcima, problemi postoje već godinama. Britanska vlada ignoriše da su ljudi motivisani osjećajem nesigurnosti u svojim zemljama i da je Velika Britanija mesto gde misle da mogu da izgrade život, jer tamo imaju porodicu i zajednicu. Nijedna politika ne može to promeniti.
And no amount of sort of like posturing by the government has changed those realities.
But the world's climate is kind of changed and we are...
Ali svijet se mijenja. Vidimo rast ekstremne desnice već godinama. Na primjer, u Europi nakon 2015. kada je Njemačka otvorila vrata za milion sirijskih izbjeglica, sada smo imali izbore gdje je desničarska stranka dobila značajne glasove, dijelom zbog želje da suzbije azil i migracije i da otvori centre za pritvore na granicama. U ovakvoj političkoj klimi hoćemo li vidjeti više takvog ponašanja nego recimo Njemačke 2015. godine.
More than, let's say, Germany in 2015.
Well, there is a risk of a sort of increasing restrictions on migration.
Postoji rizik od pooštravanja migracionih ograničenja, uključujući i prava na azil. To je uvek rizik u politici jer migranti i tražioci azila nemaju političke predstavnike u tim državama i lako su meta ako je politički korisno. To je uvek rizik bez obzira o kakvim se vremenima radi. Posebno zabrinjava što se migracija otvoreno koristi u kampanjama kao sredstvo za podelu i dobijanje vlasti. Takve izjave i pozicije su često političke, ali to ih ne čini manje opasnim.
Transparently political, these kinds of statements and these kinds of positions, but that doesn't make them any less dangerous.
Slušao se razgovor sa Michaelom Bohenekom, višim savjetnikom u Human Rights Watchu. Cijeli razgovor možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.